Mormon taught that a man can't have faith and hope. Mormoni na mësoi se njeriu nuk mund të ketë besim dhe shpresë nëse nuk është i bindur dhe i përvojtur në zemër. Ai shtoi se pas cilësitë tilla, besimi dhe shpresa është e kot, me që askush nuk pranohet para Perëndisë nëse nuk është i bindur dhe i përulur në zemër. Bindja është cilësia atyre që janë besimtarë të drejtë, të përulur, të mësueshëm dhe të durueshëm në vuajtje. Ata që dërojnë këtë cilësi janë të gatshëm që të ndjekin Jezu Krishtin dhe mësimet e Ungjillit të Tij, dhe karakteri i tyre është i qetë, i butë, tolerant dhe i bindur. Apostulli Paul na mësoi se bindja është fryti i frymës, prandaj ajo mund të arrihet shumë lehtë nëse rrojmë në frymë. Që të rrojmë në frymë, mënyra e jetesës duhet të pasqyrojë drejtësi përpara Zotit. Kur marrim emrin e Krishtit mbi vete, pritet që ne të përpiqemi të matemi me cilësitë e Tij dhe të ndryshojmë karakterin ton për të bërë më shumë si ai çdo ditë. Shpëtimtari, duke këshilluar dishepujt e Tij, tha: "Jini pra të përkryer, ashtu si është i përsosur Ati juaj që është në qiej." Nëse vim te Krishti dhe do t'i mohojmë vetes çdo leksi dhe do ta duam Perëndin, atëherë nëpërmjet hirit të Krishtit dita do të vijë kur ne të mund të bëhemi të përsosur në të. Cilësitë si të Krishtit janë dhurata nga Perëndia. Këto cilësi vijnë kur ne përdorim me drejtësi zgjedhjen tonë të lirë. Me dëshirë për të kënaqur Perëndin, ne duhet të pranojmë dobësitë tona dhe të jemi të gatshëm dhe entuziast për t'u përmirësuar. Bindja është jetike që ne të bëhemi më shumë si Krishti. Pa të, nuk do të jemi në gjendje të zhvillojmë virtyte të tjera të rëndësishme. Të jesh i bindur nuk do të thotë dobësi, por do të thotë të sillesh me mirësi dhe ëmbëlsi, duke treguar forcë, qartësi, vetvlerësim të shëndetshëm dhe vetkontroll. Bindja është një nga cilësitë më të bollshme në jetën e Jezu Krishtit. Ai vetë u mësoi dishepujve të Tij: "Mësoni nga unë, sepse unë jam zëmërput dhe e përullur nga zemra." Ne jemi të bekuar që jemi lindur me farën e bindjes në zemrën tonë. Ne duhet kuptojmë se është e mundur, se nuk është e mundur të rrisim dhe zhvillojmë atë sapo mbyll syt, por më tepër në për procesin e kohës. Krishti na kërkon të marrim çdo ditë kryqin tonë, duke nënkuptuar që ky duhet të jetë një përqendrim dhe dëshirë vazhdueshme. Presidenti Lorenzo Snow, profeti i pestë i periudhës sonë ungjëllore, na mësoi: "Është detyra jonë të përpiqemi që të jemi të përkryer, të përmirësohemi çdo ditë dhe të shohim ecurinë tonë javën e kaluar dhe të bëjmë gjërat më mirë këtë javë. Të bëjmë gjërat më mirë sot sesa nga i bëm dje." Kështu hapi i parë për të bërë i bindur është të përmirësohemi ditë pas dite. Çdo ditë duhet të jemi më mirë sesa më parë, ndërsa shkojmë përpara nëpër këtë proces. Presidenti Snow shtoi: "Ne kemi marrëzit tona të vogla dhe dobësit tona. Ne duhet të përpiqemi të kapërcejmë ato sa më shpejt që është e mundur. Dhe duhet të arrënjosim këtë ndjenjë në zemrat e fëmijëve tanë, që ata të mund të mësojnë të sillen siç duhet përpara Tij në të gjitha rrethanat. Nëse bashkëshorti mund të jetojë një ditë pa grindje me bashkëshortin e tij, ose pa trajtuar njërin në mënyrë të pakëndshme, ose pa brengosur shpirtin e Perëndisë, ai është deri këtu i përsosur. Atëherë lejojeni atë të përpiqet të jetë po ashtu ditën tjetër. Por duke supozuar se ai do të dështojë në përpjekjen e tij ditës tjetër, kjo nuk është arsye që ai nuk duhet të ketë sukses duke bërë këtë ditën e tretë. Duke njohur përkushtimin dhe vendosmërisë tonë, Zoti do të na japë atë që nuk kemi në gjendje të arrijmë për shkak të papërsërsmërive dhe dobësive tona njerëzore." Një hap tjetër e rëndësishëm për të bërë i bindur është të mësuari se si ta kontrollojmë karakterin tonë. Nga që njeriu natyror është tek secili prej nesh dhe nga që jetojmë në një botë plot me presion, të kontrolluar të karakterit tonë mund të bëhet një nga sfidat e jetës sonë. Mendoni për pak sekonda se si reagoni ju kur dikush nuk pajtohet me dëshirat tuaja, në çastin që ju doni që ai të pajtohet. Çfarë ndodh kur njerëzit nuk janë dakord me idetë tuaja? Edhe pse ju jeni absolutisht i sigurt që ato përfaqësojnë zgjedhjen e duhur për një problem. Cila është përgjigja juaj kur dikush ju ofendon, kritikon përpjekjet tuaja, apo është thjesht i ashpër nga që është në humor të keq? Në këto çaste, edhe në situata të tjera të vështira, ne duhet të mësojmë ta kontrollojmë karakterin ton dhe të përcjellim dinjat tona me durim dhe mbindje fisnike. Kjo është shumë e rëndësishme brenda shtëpive tona, brenda shtëpive tona dhe në marrëdhëniet tona me shokun apo shoqen ton përjeshëm. Gjatë 31 viteve të martesës sime me dashurën time të zemrës, ajo shpesh më ka bërë kujtesa fisnike. Për këtë, kur kemi pasur sfida tronditëse të jetës. Midis mësimeve që ngjendin në letrën e dytë drejtuar Timoteut, apostulli Paul thoshte, sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet, por duhet të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm. Duke i mësuar me butësi kundërshtarët me shpresë se Perëndia do t'i ndihmojë të pensohen ato që të arrijnë të njohin të vërtetën dhe që mund të vinë tek ne. Duke kontrolluar reagimet tona, duke qenë të qetë dhe duke përmbajtur dhe duke u shmangur grindje, ne do të fillojmë të kualifikojmë për dhuratën e bindjes. Prezidenti Henry Bering një herë tha, kur i kontrollojmë besimin natët tona dhe mposhtim krenarinë tonë, fryma e shenjtë jep miratimin e tij dhe premtimet e beslidhjeve të shenjta bëhen të sigurta. Një hap tjetër për të arritur bindjen është bëhemi të përulur. Zoti udhëzoi Thomas B. Marshin nëpërmjet profetit Joseph Smith duke i thënë: "Je përulur dhe Zoti Perëndia yt do të udhëheqë për dorë dhe do t'i japi përgjigje lutjeve tua." Unë besoj se vetëm ata që janë të përulur janë në gjendje ta njohin dhe ta kuptojnë përgjigjet e Zotit ndaj lutjeve tyre. Të përulurit janë të mësueshëm, duke njohur sa të varur janë nga Perëndia dhe duke dëshiruar të jenë të nënshtruar ndaj vullnetit ti. Të përullurit janë të bindur dhe kanë aftësi të ndikojnë të tjere që t'jenë poshtu. Premtimi Perëndis për të përullurit është që ai do t'ju thejsh ata për dore. Unë vërtet besoj se ne do t'i shmangim devijimet dhe brengat një jetën tonë për sa kohë do t'hesim për dore me Zotin. Një nga shembujt më të mrekullueshëm të bindjes në kohën moderne që mbaj parasysh, është ai i kthimit me besim të vllajt Moisi Malangu. Kthimi i tij në besim filloi në vitin 1964, kur ai mori një kopje të librit Mormonit. Ai u mrekullua ndërsa lexonte këtë libër. Por vetëm në fillimet e viteve 70, ai pa një shenjë të kishës së shenjë torve të ditëve të mëvonshme në një ndërtesë në Johannesburg të Afrikës së Jugut. Ndërsa ai poreste në një rrugë, vëllai Malangu intrigua dhe u fut në ndërtesë për të mësuar më shumë rreth kishës. Ati u tha mirësi se nuk mund të merrte pjesë në shërbesat apo të pagëzohej për shkak se ligjet e vendit nuk e lejonin në atë kohë. Vëllai Malangu e pranoi atë vendim me bindje, për ulësi dhe pa u fyer. Por ai vazhdoi të ketë një dëshirë të fortë për mësuar më shumë rreth kishës. A e pyeti u thejshë dhe kishës nëse mund të linin hapur një nga dritarët e shtëpis të mbledhjeve gjatë mbledhjeve së djeles që a e të mund të ulesh jashtë dhe dëgjon të shërbesat. Për disa vite, familia e mishë të vëllajt Malangu merrin pjesë regullisht nga dritarja në kishë. Një dit në 1910-ën, atyri u tha se mund të merrin pjesë në kishë dhe gjithashtu të pagëzonin. Çfarë ditë lavdishme për vëllajt Malangu. Më vonë kisha organizoi një degë në lagjen e tij në Sovento. Kjo bëhe mundur vetëm për shkak të vendosmërisë, kurajës dhe besnikërisë së njerëzve si vëllait Malangu, që qëndruan besnik për aq shumë vite në rrethana tepër të vështira. Një nga miqtë e vëllait Malangu që i bashkuar me kishën në të njëjtin kohë, më tregoi këtë histori kur unë vizitova kuin e Sovetës. Në fund të bisedës sonë, ai më përqafoi. Atë çast unë ndjeva sikur kisha futur, sikur isha futur në krahët e dashur të shpëtimtarit. Bindje bëronte nga sytë e këtij vllai të mirë. Me një zemër plot mirësi dhe mirënjohje të thellë, ai pyeti nëse mund t'i thosha presidentit Monson se sa mirënjohës dhe i bekuar ishte ai dhe shumë të tjerë që kishin ungjillin e vërtet në jetën e tyre. Shembulli vëllajt Malangu dhe i miqve ti ndikoj vërtet në jetën e shumë njerëzve të mirë, veçanërisht timen. Vëllezra dhe motra, unë besoj se Jezu shpëtimtar, Jezu Krisht, është shembulli më i lartë i bindjes. Edhe gjatë çasteve të fundit të jetës të ti të vdekshme, i akuzuar dhe dënuar padrejtësisht, duke mbartur me dhimbje kryqin e trit drejt Golgotës, i tallur dhe i mallkuar nga armiqtë e tij, i braktisur nga shumë që e njihnin dhe që patën dëshmuar për mrekullitë e tij, ai u gozhdua në kryq. Edhe pas vuajtjes më të madhe fizike, Zoti u drejtuar atij nga thellësia e zemrës bindur dhe të përulur. O atë, fali ato, se nuk din se ç'bëjnë. Kristi përjetoi një vuajtje të skajshme fizike dhe shpirtërore, duke na dhënë mundësi neve që të ndryshojmë karakterin tonë shpirtëror si ai. Unë le dëshminë time që Jezu Krishti është shpëtimtari juaj. Unë ju dëshmoj juve në saj të dashurisë ti. Është e mundur të ndryshojmë. Është e mundur t'i lëmë dobësitë tona prapa. Është e mundur t'i kundërshtojmë ndikimet e liga në jetën tonë. Të kontrollojmë inatin ton, të bëhemi të bindur dhe të zhvillojmë cilësitë shpëtimtare ton. Ai na tregoi udhën, ai na dha shembullin për kryer dhe urdhëroi secilin nga ne që të bëhemi siç është ai. Ftesa e tij për ne është që ta ndjekim atë, të ndjekim shembullin e tij dhe të bëhemi si ai. Për këto të vërteta, unë lë dëshmin në emrin e tij të shenjë, madje Jezu Krishtin. Amen.